Еврорадио.фм.
Петарда. 5 вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Мы абмяркуем 5 галоўных падзей 1 снежня. Нашыя тэмы. Юрый Воскресенскі 18 лістапада наведаў у СІЗА КДБ Эдуарда Бабарыку. Больш за 5 тысяч чалавек пакінулі свае подпісы пад адкрытым лістом хрысціян Беларусі. Актрысу Алену Геранок, жонку Янкі Купалы з фільма «Купала» аштрафавалі на 810 рублёў. А зараз пра гэта і іншае больш падрабязна.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Юрый Воскресенскі 18 лістапада наведаў у СІЗА КДБ Эдуарда Бабарыку. Спатканне адбылося з дазволу следчых органаў і доўжылася каля гадзіны. Па словах Воскресенскага, Бабарыка малодшы не выказаўся супраць таго, каб той займаўся яго пераводам з СІЗА КДБ пад хатні арышт. Таксама Эдуарда цікавілі падзеі ў Беларусі. Я расказаў пра няспынныя выхады людзей на вуліцы па нядзелях, расказаў пра наш круглы стол, падзяліўся Воскресенскі.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Больш за 5 тысяч чалавек пакінулі свае подпісы пад адкрытым лістом хрысціян Беларусі. Подпісы збіраюць ужо 2 тыдні. Падпісанты патрабуюць спыніць гвалт, аднавіць законнасць, вызваліць палітвязняў, асудзіць карніку і правесці новыя прэзідэнцкія выбары. Свядомае скажэнне інфармацыі пра вынікі галасавання на прэзідэнцкіх выбарах і лжэсведчанне ў судах, дэзінфармацыя ў СМІ, заведама неправасудныя рашэнні – гэта не толькі парушэнне закона ў Рэспублікі Беларусь, але і вялікі грэх. Не хлусь, не кажы і лжыва сведчанне на блізкага твайго. Гэта Божая запаведь, напісана ў адкрытым лісце.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Актрысу Алену Геранок, жонку Янкі Купалы з фільма «Купала», аштрафавалі на 810 рублёў за парушэнне парадку арганізацыі і правядзення масавых мерапрыемстваў. Рашэнне вынес суддзя першамайскага суда сталіцы Максім Трусевіч. Геранок ужо затрымлівалі падчас марша 26 кастрычніка. Тады яе ноч пратрымалі ў міліцыі. Алена Геранок, актрыса тэатра-студыі кінаактёра.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Аб'яўлены ў вышук баец змешаных адзінаборстваў Алексей Кудзін з'ехаў за мяжу. Па вядомых справах я быў вымушаны з'ехаць з роднай краіны, піша спартсмен. Зараз мне ніхто і нішто не пагражае, але ўсім сэрцам я побач з тымі, хто змагаецца за сваю незалежнасць і яскравую будучыню. У Беларусі на Кудзіна завялі крымінальную справу за супраціўленне супрацоўніку органаў унутраных спраў падчас падаўлення жнівеньскіх пратэстаў.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Бацькі анкахворых дзяцей заступіліся за лекараў РНПЦ дзіцячай анкалогіі. Яны патрабуюць захаваць калектыў РНПЦ і стварылі зварот да міністра аховы здароўя Дмітрія Піневіча. Мы, ніжэй падпісаныя бацькі дзяцей з анкалагічнымі захворваннямі, шакаваныя і абураныя звальненнем і пераследам нашых лекараў па прычынах, не звязаных з іх прафесійнай дзейнасцю, гаворыцца ў звароце.
Штодзённая праграма «Петарда».
Гэта былі галоўныя падзеі дня ў праграме «Петарда». Заставайцеся з намі.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.